Tere ja õnnistusi kõigile, kes on tulnud, kes on pidanud oluliseks tulla pühakotta, just nimelt pühakotta, et see paik on ikkagi midagi rohkemat kui tavaline ehitis, see on koht, kus on sadu ja sadu, kui mitte tuhandeid ja tuhandeid palveid Jumala poole saadetud, kus on valutatud südant, kus on uuritud Jumala sõna, kus on tehtud otsuseid, kuhu on kutsutud oma armsaid. Nii et see on eriline paik. Täna, millest me siis täna räägime? Ma olen pealkirjastanud jutluse alastuse häbi. Ma ei tea, kuidas teiega või kui hästi teie üldse mäletate mu unenägusid, kuid mul on tunne, et nii mõnelgi meist on alati varukast võtta üks unenägu, mis meid kummitab. Mis ikka ja jälle meile kas haiguste ajal või mingi suurema läbielamise ajal meelde tuleb või mida me korduvalt näeme. Midagi, mis on jätnud jälje sinu mälu pilti igavesti. Üks näide sellisest unenäost. Kus seame ennast viksilt ja viisakalt valmis aasta kõige pidulikumaks sündmuseks, kus tuleb näha hea välja, kus tuleb olla välja peetud ja kus saadakse kokku nendega, keda pole tükka aega nähtud. Ja nii veedadki saa, kui sa oled võib-olla ka meesterahvas natuke rohkem aega peegli ees, kammid uhkelt oma juksetukka, kui sul seda on taha poole, julgemad ehk kasutavad juukse želeedki ja tunned, et sa oled valmis. Ja kui sa oled selles unenäos noor naine või neiu, siis oled ehk valinud ja valinud seda kleiti, seda kõige paremat kleiti, mida selga panna. Ja lõpuks leidnud ideaalse lõike, mis sobib ideaalselt su kontsakõrguse ja kingakujuga. Viimane lihv puudrit ehk nina otsale pandud, eile tärganud vinni üle, sättinud puhtad juuksed, mis on just niisutatud juukse maski poolt soengusse ja sa oled valmis. Sa oled valmis minema peole. Kõik toimib, sa oled ajagraafikus ja oled tulemusega igati rahul. Ja sa sõidad peole, jäädes niivisi viisakalt hiljaks, parasegu just nii palju, et sisse astudes kõigi pilgud näeksid, et sa oled tore inimene. Ehk piilud enne ukseni jõudmist aknast, kas kõik on ikka kohal. Seal peol juba olemas, need vähemalt, kellest sa hoolid. Ja kes sulle korda lähevad. Veel viimane pilk sellele lingile, mis läigib ja mille kumas sa näed vastu ennast ja sa oled tulemusega rahul. Sulle meeldib see, mida sa näed. Vajutad lingi alla, uks avaneb ja sa astud võidukalt sisse peosaali. Üks haaval pöörduvad kohal olnute pead. Nende kulmud tõusevad ja mõnel vajub isegi suu lahti. Muusika heilid, mis enne kõlasid, saavutavad oma kulminatsiooni ja siis jääb järsku kõik vaiki. Aken, mis on lahti olnud, sealt kostub vaid ritsika helinat. Ossa, mõtled sa endamisi. Näen vist parem välja, kui ma ettegi oskasin kujutada. Kõnnid edasi ja kõigi silmad on sinul. Kiusatus ei anna järele ja sa otsustad pilgu heita oma toredusele. Kohendamise eesmärgil hakkad oma vööd siia sänna sättima ja näed siis ennast selle pilguga, millega nägi su ema isa sind siis, kui sa ema isast väljasid. Sa oled puhta alasti. Täiesti alasti. No, elus on palju olukordi, mis võivad meil ebamugavust tekitada. Ja alasti olek on üks sellistest situatsioonidest. Tahaks küll uskuda, et tänu Soome-Eesti saunakultuurile on valealastuse häbi ehk väiksem kui näiteks Ameerika kultuuris. Aga mine sa tea. Piibel viitab ka erinevatele isikutele, kes on ühes või teises situatsioonis olnud alasti. Kas oskate mõnda nimetada? Kes on kõige, ütleme, kõige kuulsam, kui ma ütlen juba paar, siis te teate, kõige kuulsam alasti olnud paar Piiblis? Aadam ja Eeva. Ja kuigi nad olid loodud alasti ja nad olid olnud alasti loomisest alates, siiski pärast pattu langemist tekkis neis tunne, mis oli seotud häbiga. See, kui nad endid nägid alasti, nad häbenesid. Nii otsustasid nad endale peidupaik otsida ja püüdsid endid ka lehtedega katta. Ja Jumal tuleb selle tundega igati kaasa ja õmbleb neile ise riided nahkadest hiljem. Sõna alasti esineb Piiblis kuskil 30 korra kanti ja tavaliselt on see ikkagi seotud häbiga. Kui me mõtleme näiteks Noale, kes viina uimas oli ennast telgis alasti ajanud ja Haam, kes oli siis Noa kõige noorem poeg, seda märkas ning oma ette naeru kihistas, teatas sellest ka oma teistele vendadele. Seem ja Jaafet, tema vennad, see vastu lähevad näod ära pööratun oma isa poole ja isa juurde ja katavata vaibaga, ütleb Piibel. Kui Noa kaineneb, siis ta mõistab, et tegelikult see, mida Haam oli teinud lugupidamatusest, näitas midagi sügavamat ka selle mehe hinges. Ja nii ta ütleb, nii õnnistused kui needused. Ja needuste seas oli siis Haami poeg Kaanan, kellest pidi saama sulaste sulane järgnevaste sugupõlvede jooksul. Nii et selline näide häbist ja alastusest. Ihu ja täpsemalt ka häbeme paljastamine näiteks 3. Moosese 18. peatükis viitab aga seksuaalsuhetele ja lubamatutele seksuaalsuhetele. Hinnangud taolistele sugulaste vahelistele suhetele ja ka loomadega on kirjeldatud seal kui midagi, mis on roojane, rüve, patune, mis on jäle. Nii et pole siis ime, et alastuse mõiste on täiesti põhjendatult, tihti peale väga põhjendatult ka häbitunnet tekitav. Kui see on seotud millegiga, mis on patune, mis on Jumala plaanine vastupidine. Kui Uude testamenti on üles tähendatud ka veel üks alasti ringi jooksmise lugu. Noormees, kes jooksis alasti. Ja see ringi jooksmine toimus ööl, mil võeti Getsemani aias kinni Jeesus. Valvurid õigemini mõõkade ja nuiadega meeste salk, nii kirjetab seda just Markus, oli teda tulnud kinni võtma. Ja Markus evangeeliumi 14. peatükis ongi mainitud seda noort meest 51. ja 52. salmis. Ja Jeesusele järgnes keegi nooruk, kes oli särgiväel. Ja nad püüdsid teda kinni võtta, aga tema jättis linase särgi ja põgenes alasti. Paistab, et see noormees püüdis silma peal hoida Jeesusel ja võibolla hellitas oma südames lootust, et kui nad ka korraks peaksid kuidagi puhkele jääma, õnnestub tal see sama Jeesus vabastada. Kui teda märgati, ja selle kähmluse ja selle haarangu käigus rebeneb selle noormehe särk. Ja noormees, kes oli ennem särgiväel, jääb paljaks. Mõni noorem inimene võib ju mõelda, et noh, et mis paljas nüüd ikka, et seal särgi all ju tuleb välja aluspesu. Aga meelde tuletus teile siis, et aluspesu on üpriski noor leiutis või leiutus alates 15. sajandist. Ja kuni 19. sajandini peeti meeste aluspesuna silmas pigemalt sellist pikemat särki või särgikut. Igatahes. Arvatakse, et noormes, kes selles situatsioonist põgenes, oli Markus ise. Ja ta häbenes tunnistada tõika, et ta sündmus kohalt põgenes. Et ta jättis oma Jeesuse sinna, kuid osa sellest häbist oli just nimelt see, et ta põgenes alasti. Ja see oli põhjus, miks ta evangeeliumist ehk oma nime välja jättis. Kui sina oleksid olnud see, Markus, kas sina oleksid lubanud oma nime nõndaviisi järgnevatele sugupõlvedele igaveseks lugemiseks üles tähendada andnud? Kui nüüd läheme korraks Jesaja juurde, Vanast Testamendist. Piibli kommentaari põhjal nimetatakse Jesaja raamatut heebrea kirjanduse kunstiteoseks. Ja Jesaja on kindlast üks kõige edukamaid, kui nii võiks öelda, vägevamaid profeteid, kes on tuntud messia profeti kuulutuste poolest. Ja tema kirjutatud ju kasutab väga kenasti ka Georg Friedrich Händel, kui ta loob oma kuulsa messia oratooriumi. Tema on see tõeline profet. Ja ka heebrea rahvas on teda alati nimetanud selleks tõeliseks profetiks, kasutades sõna nabi. Nabid olid need tõelised profetid nende keeles. Uus Testament ka tsiteerib Jesajat üle 90 korra ja rohkem kui ühtegi teist profetit. Kuid on midagi, mida Jesajas nii väga ei teata. Ja mõned teist võivad juba arvata, kuhu ma oma jutuga rühin. Nimelt toimetas ta Jeruusalemmas ringi alasti. 3 aastat. Mitte ainult polnud see üllatav minu jaoks, kui ma seda ja sellesse esimest korda süvenesin, vaid üllatav on ehk ka tõsi asi, et Jumal ise käskis tal nii teha. Miks käskis Jumal Jesajal nõnda viisi hullu moodi käituda ja toimetada ja tegutseda? Ja kas on meil midagi õppida nii sellest alasti noormehest, ehk võib-olla Markusest ja Jesajast? Jesaja 20:2-4. Sel aastal, kui väejuht, kelle Assuri kuningas Sargon läkitas, tuli Astodi ja taples Astodi vastu ning vallutas selle. Sel ajal kõneles Issand Jesaja Aamotsi poja läbi öeldes, mine päästa kotiriie oma niudeilt valla ja võta jalatsed jalast. Ja ta tegi nõnda, käis alasti ja palja jalu. Siis ütles Issand, otse kui mu sulane Jesaja on 3 aastat käinud alasti ja palja jalu märgiks ja endeks Egiptusele ja Etioopiale, nõnda ajab Assuri kuningas Egiptuse vange ja Etioopia asumisele saadetuid noori ja vanu, alasti ja palja jalu, istmik paljas egiptlastele häbiks. Uue maailma tõlge huvitaval kombel on eestistanud selle alasti sõna pool alastuseks. kuidas iganes see täpselt on, saame aru, et Jesaja ei olnud midagi seljas. Istmik oli paljas. Jumala sellisel korraldusel ja kõnelemisel oli põhjus, millest me ka just lugesime. Ja Jumal ei tee kunagi mitte midagi põhjuseta, sest ta lihtsalt pole midagi teha ja parem on tegevus kui tegevusetus. Meie inimesed võime vahest enda lohutuseks midagi uisapäisa ja mõtlematud lihtsalt teha, et tunda ennast elavana, aga kui Jumal midagi teeb, see on alati eesmärgistatud, see on sügavalt läbimõeldud, see aitab plaanidel jõuda oma tipppunkti ja juhib seda maailma ajalugu viisil, nagu ta on seda ette näinud. Läbi ajaloo on tema rahvas olnud ikka põikpäine ja kõva südamega. Inimene ei taha Jumalat kuulata. Ja ei taha teha nii, nagu ta ütleb. Nii on ikka olnud olukordi, kus Jumal kasutab enneolematuid meetmeid tähelepanu äratamiseks. Tähelepanu võitmiseks. Jesaja oli üks neist, kes sarnaselt teistele prohvetitele kuulutas ette Jerusalema vallutamist, aga mitte ainult Jerusalema vallutamist. Sest see prohveti kuulutus, mida me praegu just lugesime, puudutas Egiptust ja Etioopiat. Aga me teame, et Babyloni riik läks aina vägevamaks ja varsti läksid ka Jerusalema elanikud ja juudi rahvas vangi. Jumala rahvas arvas, et muretsemiseks polnud põhjust, sest neil oli Jumalaga lepingu vahekord, nad olid võitmatud. Vähemalt nii nad arvasid. Kuid Jesaja ennustas väga dramaatilisel moel, et tuleb aeg, kus ka neid viiakse linnast välja, palja jalu ja istmik paljas. Kas te mõistate, miks Jesaja nüüd just nimelt alasti kuulutas oma kuulutust? 3 aasta vältel nägid Jerusalema elanikud Jesaja näol oma tulevikku ja kohtusid endid ees ootava alastuse häbiga. No kui tänapäeval keegi tuleks meie kirikusse, puht alasti, ja kuulutakse, et tuleb päev, mil meid kõiki vangistatakse, samuti alasti. Kas võtaksime kuulda? Kas tänaksime heldelt seda hoiatajat, seda prohvetit? Arvatavasti helistaksime mõnele arstile, võib-olla kutsuksime päästeameti appi ja püüaksime nähtu võimalikult kiiresti unustada. Kuid kas pole see imeline Jumalast, et vaatamata sellele, et ajad ja kombed on muutunud ja viisid, kuidas jõuda inimeste südameteni, ei jäta Jumal rääkimist. Ta kasutab jätkuvalt igasuguseid võimalusi, et meid hoiatada ja aidata ja teeb seda väga dramaatiliselt vahest. Ja küllap on ka tänapäeval neid erakordseid viise, kuidas meie silmadele, meie kõrvadele ja meie südamete nii jõuda. Midagi, mis äratab meie tähelepanu enne olematul viisil. Olgu see mini pilt või olgu see midagi väga teissugust, mida keegi ütleb. Prohvetite asemel on sõnumi viijad reformaatorid ja on olnud reformaatorid, kes on läbi ajastute teinud kõik, mis võimalik, et külvata Jumala hoiatuse ja armastuse seemneid. Raamat Suur võitlus räägib mõningatest nendest, aga üks, mis mul praegu niivisi jooksult meelde tuleb, on luterlased, sellel ajal siis luterlased ja eriti neiud, kes oma usku ei tahtnud mitte salata. Ja kui tuli nende hukkamise päev, kui mehed põletati tuleriidal ja siis naistele anti mõningates piirkondades vähe helgem karistus, milleks oli siis elavalt hauda minemine. Siis vähemalt Ellen White toetudes ajaloolastele on ka kirjutanud, et need neiud ja noored naised ehtisid ennast kõige kaunimalt. Panid ennast selga kui pruutneitsid või kui isikud, kes on valmis minema talle pulmapeole, kes olid valmis minema pulma. Ja nii nad kukkusid sinna hauda just kui pulma. Ja siis on kirjutatud edasi, et see oli kui seeme, mis kandis vilja 1000-kordselt inimeste südames, kes kõike seda nägid. Mida kõike on võimalik teha, et külvata Jumala hoiatuse ja armastuse seemneid. Evangeeliumi kuulutamise, Jumala armastuse ja Jeesuse tagasi tulemise sõnum, see sõnum on nüüd antud meile. See töö on meie töö ja see töö on meie kohus. Kardan, et meie koguduses on liiga palju inimesi, kes ei taju, et meil tuleb olla tunnistajaks kõiges, mida me teeme. Kõiges, kuhu me läheme. Me kõik oleme mõelnud, et ei saa tunnistada. Et see on liiga raske. See on ebamugav. See on häbi tekitav. Ja ma suudan väga hästi samastuda sellise olukorraga ja mul on tunne, et läbi piibli tahab, et ka Jumal, et me saaksime aru, et kui me seda tunnet tunneme, me ei ole ainukesed, kes seda niivisi tunnevad. Ma mäletan ise, kui ma usu alles vastu võtsin ja ka ennast, noh, ka enne ristimist ja ristimise pärast ristimist mõningad aastad, kus ma võisin häbi tunda siis, kui avalikult keegi vanem usu vend või õde palvetas. Ja eile, kui me sattusime koos sööma baptisti koguduse pastoriga, mina Allan ja tema, siis Keila baptisti koguduse pastor Gunnar Mägi, siis me olime sellises avalikus sööklas. Ja me olime kolmekesi keset, ma ei tea, 20 inimest. Ja me panime käed kokku ja häälega tegime palve. Ja mul tuli korraks meelde kunagi seda aastatagused ajad, kus ma niivõrd olin häbenenud seda. Ma loomulikult pole aastaid häbenenud enam palvetamist avalikus ruumis, aga see on muutuv. See on muutuv ja selles mõttes ma saan aru igast inimesest, kes teeb uusi samme mingis tunnistamise viisis ja kogeb ebamugavustunnet. Võib-olla oleme me segi ajanud oma prioriteedid siin elus. Tunnistajaks ja tunnistuseks olemine peaks olema prioriteet number üks. Meie töö, ütleme õigemini, number üks. Ja igapäevase leiva teenimine on töö number kaks. Kuid selle asemel ja olen ise ka olnud süüdlane selles ja pean tunnistama, et olen aeg ajalt ja mõtlen liiga palju sellele, mis on kaduv. Kuid jah, ka me selle asemel, et anda enamus aeg tunnistamiseks, jätame me tunnistamiseks ajariismed, mis jääb järele kõigest muust, mis on meie tegemiste toimetamiste nimekirjas. See on see töö, mida me teeme siis, kui jääb järgi nagu vahest ka annetused, mida me anname siis, kui noh, et mis meil seal sendikotis on või et mis meil jääb järele kõigest muust. Ja kui see ei kehti sinu puhul, anna andeks, kui ma seda mainin, aga kui see kehtib, mõtle selle üle ja sea oma prioriteedid paremuse suunas. Aga kui me ei tunnista Jumalast, ei oma elu, ei sõnaga, ei millegiga, mis meis on. Kuidas nimetada suhet, mida me kuskil ei maini ja mida me kiivalt saladuses hoiame? Neljapäeval tagasi trennist tulles kuulasin Vikerraadio saatet Peresaade, kus räägiti sellise definitsiooni valguses kõrvalsuhetest, salasuhetest, armukeseks olemisest. Kas ka meie peame Jumalat oma armukeseks, selleks salasuhteks? Ja mida Jumal sellest arvab, et tema on meie armukene? Või et me käitume nii, nagu ta oleks meie armukene? See, kellega välja julgeta tulla, kuid omas keskkonnas mõnusalt ehk kirikus me võime ja julgeme põlvili laskuda ja palvetada ja kõik nagu toimib. Kas olete minuga nõus, et selline suhe vajab paranemist ja parandamist? Jumal saatis armastuses oma poja meie ees surema. Ja viidates veel korra sellele peresaatele, räägiti seal naistest, kes rahulduvad armukeseks olemisega. Kes on olnud nõus olema justkui selle mehe naise vahelise suhte doonor suhteks. Midagi jääb paaril puudu. Siis on see üks naine, tavaliselt kahjuks on naine rohkem kui mehed, siis kes täidavad mingid vajadusi ja mingid igatsusi ja aitavad sellel mehel või siis vahest ka naisel tunda ennast tõeliselt või paremini. Ja on inimesi, kes annavad oma elust 5-10-15 aastat selleks, et olla sellises doonor suhtes. Mis te arvate, kas Jumal rahuldub sellises suhtes olemisega? Kas ta laseb ennast just sellisel viisil ka nagu ära kasutada? Oodates vaikselt ja vaguralt, kunaks me ometi aru saame, et tema on see õige. Ja kuigi need kõik need paraleelid ei pruugi hästi toimida, kui ma toon siia Jumala suhte asemele, sest me teame, et Jumal on püha ja õiglane ja täiuslik ja kiivas Jumal ja tema ei talu enda kõrval midagi muud. Ometigi on meil piiblis ka pilt sellisest Jumalast, kes on väga kannatlik ja väga selline igat viisi teid otsiv isik, et meie südameni jõuda. Ja suurim tegu, mis ta on, millega ta on tõestanud, et see armastus on püha, õige ja hea meie suhtes, on oma poja andmine, et meie võiksime elada. Jumal saatis armastuses oma poja meie surema. Miks on meil siis nii raske avalikult sõnade ja tegudega olla alast ja häbi vabalt tunnistada oma põhisuhtest. Sellest, kes on meile annud elu, kellega me tahame elu lõpuni koos minna, kelleta kuidagi ei saa, kelleta pole mõtet. Ja tunnistada sellest neile, kes sama hädasti vajavad seda kuulutust, tegemist on elu ja surma küsimusega. Kui meie saaja peale mõtleme, siis ma kujutan ette, et Jesaajal oli esimene nädal alast Jerusalemmas kõndimist väga raske. Ja ta tundis tänavatel kehvasti. Ta väärikus arvatavasti pudenes kuskilt otsast. See, mida vähemalt inimlikus mõttes pidada väärikuseks. Ja nii ka meie puhul, tegelikult kui me teadlikumalt oma suu avame seal, kus oleme selles senini kinni hoidnud või kus teeme või jätame tegemata teo, kus me selle oleme siiamaani tegemata jätnud või teinud, siis see ei pruugi tulla ilma ebamugavustundeta või ilma häbita. Meil on tunne, et me nagu midagi on puudu, midagi kõik on näha, seal ma olen, nende naerda, nende kulmu kergitamise juures olla, suu ammuli. Kuid läks aeg edasi ja saaja harjus ja tundis ennast hästi, sest ta allus ja kuuletus Jumala tahtele. Ja muide, olla tunnistajaks riietes, täiesti riietega, on meie jaoks kindlasti kergem kui kuulutada häda 3 aastat järjest alasti. Teismeliste suust võib tihti kuulda lauset, vahet pole, mind ei huvita, suva, ükskõik. Ka mulle saavad need sõnad aina enam tuttavamaks, ka meie peres on kasvamas teismelised. Ja kuigi kontekst, milles sellised lause jupid tihti välja öeldakse, on enese kaitse ja ülbuse ja indiviidiks kasvamise segu, on siiski midagi selles suhtumises väga õiget. Pole nii oluline, mida inimesed meie ümber täpselt mõtlevad, kui Jumala nimi saab austatud. Kui see on õige asi, mida teha. Ja saaja teadis seda väga kogemuslikult. Me ei tea, mitu korda ta pidi endale korrutama heas mõttes suva. Kui seal jälle temast nooremad arvatasid, teda parastasid ja naljatasid ja häbistasid. Aga ta pidi arvatamasti oma mõtte mustrites sellise hoiaku omaks võtma, et ta ei hooli nii palju inimeste naermisest või inimeste arvamusest kui sellest, mida Jumal tal palub teha. Ja Paulus teadis ka, mis tähendab mitte häbeneda. Ja ta kutsus üles ka meid mitte häbeneva evangeeliumi. Ta ütles Rooma 1.16, sest ma ei häbene evangeeliumi. See on ju Jumala vägi päästeks iga ühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Ja mulle meeldib see järjekord, millega Paulus oma lugejateni jõuab. See on väga tervislik viis, kuidas alustada oma tunnistamise teed aktiivsemalt. Juudile esmalt ja kreeklasele siis. See pärast need kogunemised, mis meil on ise keskis. Ärgem jääge vaguriks ja vaikseks siis, kui meil on midagi öelda Jumala kohta ilusate head, kus me oleme tunnud tema abi. See on see turvaline soon, kus tunnistada Jumalast. Esmalt juudile, esmalt meile. Ja kui kael kannab ja sa oled osanud panna ka mõne lause ritta, nii et Jumala nimi saab austatud, siis lähed kreeklase juurde. Ehk oma pere juurde, kus kasvavad või kus on, ei öelda, need kreeklased, kes ei ole jõudnud ega tahtnud mingil põhjusel vastu võtta Jeesust oma päästena. Ja siis sa tunnistad alustades oma eluga. Sa jätad ehk mõne naermise naermata, mõne televisiooni saate vaatamata, mingisse kohta minemata ja teed midagi, mis on vastupidine seda inimest aitav, toetav, andes oma aega, raha, kõrva, silma, mida iganes sul on anda. Ja siis lähed sa kaugemate kreeklaste juurde. Nende juurde, kellega sul ei ole sidet. Nende juurde, kes ei saa öelda, et veri on paksem kui vesi. Ja siis räägid seal. Ja siis aitad seal. Oleks meil rohkem suvat, häbi vabadust, kui oleme tunnistuseks Kristusest. Ja kui me armastuse ja hoole ja terve uhkusega järgime oma kutsumust, siis me oleme õnnelikud. Ja siis me muutume õnnelikemaks. Ja see elu, mida me elame, pakub rahuldust, palju suuremat rahuldust. Lõpetuseks Mattuse 25, 42-45 salmidest mõned eeskujud või mõned vihjed sellele, kuidas oma kutsumust järgida. Piiblitunnis me veel ka peatume sellel, aga sellegi poolest. Mattuse 25, salmid 42 ja 45. Sest mul oli nälg, aga te ei andnud mulle süüa. Mul oli janu, aga te ei andnud mulle juua. Ma olin võõras, aga te ei olnud mu vastu külalis lahked. Mul polnud midagi selga panna, aga te ei riietanud mind. Ma olin haige ja vangis, aga te ei hoolitsenud mu eest. Siis vastavad ka nemad, siis vastame ka meie või kas vastame. Isand, millal me nägime sind näljasena või janusena, võõrana või riieteta, haige või vangistatuna ega aidanud sind? Ta vastab neile, ma kinnitan teile, mida pole teinud te ühele neist kõige silmapaistmatumatest, seda te pole teinud minule. Aamen. Kallis taevan isa, sina, kes sa oled loonud taeva ja maa, kes sina oled emotsionaalselt ka niivõrd terviklik ja täiuslik, et sa oled inspireerinud paljusid piiblikirjutajaid kirjutama viisil, et me saaksime aru, mis on kõige tähtsam. Me saaksime aru, mis on olukorrad, mida võib-olla tasub häbeneda, aga mis on kindlasti olukorrad, mida ei peaks häbenema. Ja me kõik oleme süüdi olnud häbenemises, sinu nime häbenemises, läbi oma tegude ja läbi oma sõnade, kus me oleme pidanud kallimaks seda arvamist ja inimeste arvamust endast, kui seda, mida sina oled meile püha vaimu kaudu kindlalt öelnud, et teha tuleb. Aitäh, et sina ei ole kohtumõistja. Vaid sina oled arst ja ka tänasel hingamispäeval sa vaikselt, väikselt ravid meid. Teed meid tugevamaks sinu tahtele järgimises ja enda andmises täiesti sulle. Toon sinu ette uue nädala, mis algab päikese loojanguga ja ka uuel nädalal, et meie meeltes võiks selgemini kajada ja olla mõte sellest, kuidas olla tunnistajaks. Ja kui me tuleme võidukalt välja koos sinuga, raputades enda jalgadelt just kui tolm nendes paigus, kus sind ei võeta kuulda, siis aita meil olla tänulik ja aita, et me ei läheks uhkeks mõeldes, et me oleme midagi isenesest teinud, vaid olla tänulikud, et sina oled meie südames elanud ja oled meid julgeks teinud. Aitäh ja saaja kogemuse eest, keda me võime meelest pidada ja mõista, et see, mida meie teeme omal viisil, on mingis mõttes palju kergem. Palun, et sa oleksid nüüd iga ühega, kes tunneb ja mõistab, et see väli ja see kogukond, kus me liigume, on tõesti üks lai viljapõld, mis ootab viljavihkude kokku kogumist. Ma palun, et sa õpetaksid meid aina paremini tunnistama ja ka seda vilja noppima. Olgu see siis oma perede ringis, oma töökollektiivis või oma linnas või kogukonnas, kus me iganes oleme. Aitäh, et sinu arm ja heldus on meie püüdluste peal Jeesuse läbi ja nimel. Aamen.